Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Găsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii Nu ești singur, ne bucurăm că și astăzi ne-ați ales să fim în casele dumneavoastră. Dana Bordeanu la microfon și Vali Bogdan în regia de emisie sunt astăzi prezenți pentru dumneavoastră și să sperăm că emisiunea de față va aduce un plus vieții persoanelor cu dizabilitate care urmăresc această emisiune. Săptămână, dragii mei, am primit mai multe solicitări din partea ascultătorilor noștri persoane cu dizabilitate care doreau să știe informații cu privire la pensia de invaliditate și pensia pentru limită de vârstă pentru persoanele cu dizabilități, fiindcă legea pensiilor face distinție cu privire la această categorie de persoane, respectiv persoanele cu dizabilități. Astfel încât în conținutul emisiunii de astăzi, despre care vorbim în momentele următoare, ne-am gândit să aducem în atenție și pensia de invaliditate și pensia pentru limită de vârstă. Însă, în ansamblu, în ediția de față, vrem să vorbim despre nevoile umane și, în concret, despre nevoile persoanelor cu dizabilitate. Este un subiect pe care, evident, că nu reușim să-l acoperim într-o singură emisiune de 50 de minute, dar vom începe să facem lucrul acesta și probabil că îl vom continua într-o altă ediție. Așadar, haideți să privim un pic către nevoi pentru a înțelege și conceptul. Nevoile umane reprezintă un șir nesfârșit de cerințe pe care unii oameni le consideră obiective, alții subiective, dar aceste cerințe sunt necesare vieții umane, necesare existenței, necesării dezvoltării noastre ca oameni. Ei bine, sunt, desigur, nevoi care țin de natural, de biologic, de fiziologic, sunt și nevoi sociale și poate că aici am putea să ne oprim privind persoana cu dizabilitate, despre lucrul acesta vom discuta în partea a doua emisiunii. De asemenea, sunt și nevoi spiritual-psihologice, evident că sunt nevoi individuale, nevoi de grup și tot așa am putea discuta despre nevoi. Una dintre nevoi este aceea de cunoaștere, de a ști în mediul în care mă învârt ceea ce am nevoie pentru a exista, pentru a sta, pentru a mă dezvolta și iată că ajungem pas cu pas și la nevoia de cunoaștere efectivă, de a obține informații în ceea ce mă privește. De aceea spuneam că, datorită subiectului pe care l-am ales pentru astăzi, respectiv nevoile umane și nevoile umane specific îndreptate către persoana cu dizabilitate, putem avea în centrul atenției legea pensiilor și în speță pensia de invaliditate și pensia pentru limită de vârstă pentru persoanele cu dizabilități. Vă rog să-mi dați voie să dau citire mai multor informații desprinse din această lege a pensiilor, informații care sunt utile persoanelor cu dizabilitate. Desigur că numărul de telefon 021-269-0808 vă stă la dispoziție, ca de obicei. În partea a doua emisiunii vom avea și un invitat prin intermediul telefonului. Însă vă invit să formați numărul nostru de telefon și să ne spuneți care este cea mai mare nevoie pe care o aveți sau care sunt cele mai importante nevoi pe care le aveți și pentru care vă luptați pentru a le obține. Și haideți să dăm citire și acestor informații desprinse și extrase din legea 263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii. Pensia de invaliditate, pentru început, trebuie să spunem că se cuvine persoanelor care nu au împlinit vârsta standard de pensionare. Această vârstă standard de pensionare diferă în funcție de anul nașterii, nu am putea să exemplificăm aici, dar trebuie să țineți cont și fiecare în parte se poate informa. Așadar, când vorbim de pensia de invaliditate care se cuvine persoanelor din România, trebuie să avem în vedere că aici nu intră cele ce au împlinit vârsta standard de pensionare. Deci, până în perioada de pensionare la limită de vârstă. De asemenea, pensia de invaliditate presupune că oamenii și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă datorită câtorva condiții. Fie accidentelor de muncă și bolilor profesionale, fie neoplaziilor, schizofreniei, ori SIDA, fie bolilor obișnuite și accidentelor care nu au legătură cu munca. Evaluarea capacității de muncă în vederea stabilirii gradului de invaliditate, mare atenție pentru că aici am avut multe întrebări din partea ascultătorilor, se face la cerere până la data împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzută de legea 263 pe 2010. Această evaluare a capacității de muncă este realizată de către medicul specializat în expertiză medicală, și chiar așa se și numește, expertiză medicală a capacității de muncă din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice. În gradul 1, pentru că probabil ați auzit că sunt împărțiți pe grade, sau aceste dizabilități, aceste afecțiuni medicale sunt împărțite pe grade, în gradul 1 sunt încadrați cei care și-au pierdut total capacitatea de muncă și nu se mai pot îngriji singuri. Deci, au nevoie de un ajutor. Aceștia, cei din gradul 1, au dreptul pe lângă pensie la asistent personal. La gradul 2 sunt încadrate persoanele care și-au pierdut total capacitatea de a lucra, dar se pot îngriji singure. Iar la gradul 3 sunt încadrați cei care și-au pierdut jumătate din capacitatea de a munci, deci 50%, cum spune legea, care pot lucra în schimb 4 ore pe zi. Mare atenție aici, nu mai mult de 4 ore pe zi și de asemenea atenție atunci când încheiați un contract de muncă sau un contract de colaborare să nu depășească aceste 4 ore pentru că altfel riscați să pierdeți și pensia. Ianuarie 2011, dragi ascultători, legea prevedea că au dreptul la pensie de invaliditate doar acele persoane care au un anumit stadiu de cotizare în sistemul public de pensii, adică un anumit număr de ani, timp în care aceștia au contribuit la sistemul de pensii și aveau o anumită vârstă. Însă, trebuie să știți că din martie 2013, ca urmare a unei decizii a Curții Constituționale, are dreptul la pensia de invaliditate orice persoană peste 18 ani care a lucrat fie și o zi, deci indiferent de stadiul de cotizare. Și Și mergem mai departe, vorbind despre pensia de invaliditate și un pic mai târziu despre pensia pentru limită de vârstă pentru persoanele cu dizabilități. În cadrul emisiunii Nu ești singur de astăzi, dragii mei, martie, iată, 12 februarie 2019. Am spus martie? Nu, martie vreau să spun marți și gândul meu deja era departe. Vă reamintesc numărul de telefon 0212690808. Puteți să formați acest număr și să ne spuneți cu ce vă confruntați, care sunt cele mai mari nevoi ale dumneavoastră. În timp ce vă gândiți la acest lucru, eu voi da citire în continuare informațiilor de ordin juridic, care sunt sigură că sunt de folos ascultătorilor noștri, persoane cu dizabilitate, și cum spuneam la începutul emisiunii, fac lucrul acesta de fapt la solicitarea unora dintre dumneavoastră care în ultima săptămână ne-au adresat la redacție mai multe întrebări în acest sens. Așadar, de la 1 ianuarie 2019, pentru că vorbim de anul de față și ne interesează lucrul acesta, potrivit legii 267, apărută în 24 noiembrie 2018, care aproba o ordonanță de urgență 116 din 2017 și care implicit modifica legea 263, adică legea pensiilor. Ei bine, aceasta stabilește stadiul de cotizare realizat în cazul deciziilor medicale asupra capacității de muncă. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că pensia de invaliditate se acordă, mare atenție, dragi ascultători, indiferent de stadiul de cotizare realizat, în toate cazurile în care beneficiarul a fost încadrat în grad de handicap. Deci nu mai contează stadiul. La stabilirea pensiei de invaliditate se acordă un stadiu potențial determinat ca diferență între stadiul complet de cotizare și stadiul de cotizare realizat până la data acordării pensiei de invaliditate. Stadiul potențial rezultat nu poate fi mai mare decât stadiul de cotizare pe care persoana l-ar fi putut realiza de la data acordării pensiei de invaliditate până la împlinirea vârstei standard de pensionare. Și acum mergem mai departe. În situația gradului 3 de invaliditate, stadiul potențial se acordă numai persoanelor care și-au pierdut capacitatea de muncă din cauza accidentelor de muncă și bolilor profesionale, precum și din cauza câtorva afecțiuni, neoplazii, schizofrenie și SIDA. Acestea sunt punctual delimitate de lege. Pentru stagiul potențial acordat persoanelor în drept să obțină o pensie de invaliditate, punctajul lunar este de 0,70 de puncte la gradul 1 de invaliditate, 0,55 de puncte pentru gradul 2 și 0,35 pentru gradul 3 de invaliditate. Pensionarii de invaliditate încadrați în gradul 1 au dreptul, în afara pensiei, deci pe lângă pensie, la o indemnizație pentru însoțitor. Această indemnizație trebuie să știți că este în sumă fixă. Cuantumul indemnizației pentru însoțitor reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie. Indemnizația pentru însoțitor se suportă de la bugetul de stat și se menține și pe durata acordării pensiei pentru limită de vârstă. Deci, chiar dacă persoana cu dizabilitate a ajuns la limită de vârstă, aceasta beneficiază în continuare de însoțitor, pentru că aspectele medicale nu au încetat și câtă vreme omul are nevoie de cineva lângă el, atunci statul acordă suportul în acest sens. Încadrarea în unul din gradele de invaliditate se face în urma unei expertize medicale efectuate de medicul specializat, cum spuneam mai devreme, în expertiză medicală a capacității de muncă, ca urmare a cererii și documentelor depuse de solicitant. Casa Națională de Pensie și casele de pensii sectoriale, prin intermediul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacității de Muncă și prin intermediul Comisiilor Centrale de Expertiză Medico-Militară ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații după caz, deci toate acestea, organizează, îndrumă și controlează activitatea de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă. Cu alte cuvinte, dragi ascultători, în funcție de locul în care ați contribuit, vă adresați uneia din instituțiile menționate mai sus, însă probabil că dumneavoastră știți lucrul acesta. Și haideți să mergem mai departe cu privire la evaluarea capacității de muncă. Pentru a se realiza această evaluare a capacității de muncă a unui om, cererea și documentele medicale ale solicitantului se depun la cabinetul de expertiză medicală a capacității de muncă din cadrul casei teritoriale de pensii competente, în funcție de domiciliul solicitantului, sau, după caz, la comisiile de expertiză medico-militară pentru cei din sistemul militar, de pe lângă spitalele din Sistemul de Apărare Națională, Ordine Publică și Siguranță Națională. În urma examinării clinice și analizării documentelor medicale, medicul expert al asigurărilor sociale completează raportul de expertiză medicală a capacității de muncă și emite decizia medicală asupra capacității de muncă. În situația în care pentru emiterea deciziei medicale sunt necesare investigații sau examinări de specialitate suplimentare, pentru că lucrul acesta unor se întâmplă, medicul expert al asigurărilor sociale propune, după caz, prelungirea duratei concediului pentru incapacitate temporară de muncă în condițiile legii. Decizia medicală, dragii mei, trebuie să știți că se emite în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii și se comunică în termen de 5 zile de la emitere. Cel puțin acest lucru îl reține legea. Decizia medicală asupra capacității de muncă poate fi contestată în 30 de zile de la comunicare la comisiile medicale de contestații sau la comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naționale. Comisiile medicale de contestații funcționează în cadrul centrelor regionale de expertiză medicală a capacității de muncă și Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacității de Muncă. Dacă dorim să formulăm contestație și nu suntem mulțumiți, evident, contestația la decizia medicală asupra capacității de muncă trebuie să știm că se soluționează în termen de 45 de zile de la înregistrare. Decizia emisă în soluționarea contestației trebuie să fie comunicată în 5 zile de la soluționare. Deciziile medicale asupra capacității de muncă necontestate în termen rămân definitive. Trebuie de asemenea să știți că nu mai sunt supuși revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care prezintă invalidități ce afectează irreversibil capacitatea de muncă, au împlinit vârsta standard de pensionare sau au vârsta mai mică ori până la 5 ani față de vârsta standard de pensionare și au realizat stagiile complete de cotizare. Acum încă o informație cu privire la pensia de invaliditate și apoi luăm o scurtă pauză muzicală. Pensia de invaliditate se transformă în pensie pentru limită de vârstă când, ei bine, la împlinirea vârstei standard, având în vedere că în sistemul public de pensii se asimilează stagiului de cotizare și perioadele necontributive, denumite doar perioade asimilate, în care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate. În această situație se acordă cuantumul cel mai avantajos. Și acestea fiind spuse, înainte de a vorbi despre pensia la limită de vârstă de care trebuie să beneficieze persoanele cu dizabilitate care ne urmăresc și care se încadrează conform legii, dar vă voi spune mai multe în minutele următoare, însă înainte de a face lucrul acesta, haideți să ascultăm puțină muzică la emisiunea Nu Ești Singur de astăzi. Thank you.
The sky was one vast ceiling that vaulted out and on down to starry stained glass windows of sunsets and of dawn, and out of doors cathedral day by day revealed. I remember church in the field. I remember church in the field. The rain fell like a sacrament on the altar of the soil, and mixed with sweat that fell from hands content with honest toil, the faith of spring saw harvest that seeds and earth would yield. I remember church in the field. I remember church in the field. There were blazing colors, there were lovely smells. I encountered passions my poetry can't tell. My religion, my reverence was all real. I remember church in the field. I prayed there. I worshiped from no cue, at flashing summer thunderstorms and wild roses fresh with dew, and to mysteries and music always just concealed. I remember church in the field. I remember church in the field. I remember church in the field.
La emisiunea Nu ești singur și astăzi, marți, 12 februarie 2019. Vorbim, dragii mei, pentru că ne îndreptăm atenția în mod deosebit în cadrul acestei emisiuni către persoanele cu dizabilitate. Vorbim despre nevoile specifice acestora pentru că, în calitate de cetățeni cu drepturi depline, persoanele cu handicap beneficiază de aceleași drepturi ca și restul populației. Au dreptul la demnitate, la tratament egal, la o viață autonomă și la o participare deplină în cadrul societății. Au dreptul la informare. Informare pe care o obțin mai greu decât alte persoane, poate și datorită lipsei de posibilitate de a se deplasa, datorită lipsei accesibilităților despre care noi am mai vorbit în cadrul acestei emisiuni. Cum spuneam la începutul ediției, din partea ascultătorilor noștri, persoane cu dizabilitate, în ultimul timp au sosit întrebări pe marginea legii 263 din 2010, legea pensiilor, privitor la ce drepturi au persoanele cu dizabilitate. Erau interesați de pensia de invaliditate și de asemenea de pensia la limită de vârstă și dacă această pensie la limită de vârstă poate fi cumulată cu alte venituri, adică dacă pot lucra. Îl facem în momentul de față lucrul acesta, în sensul că răspundem solicitării ascultătorilor noștri. Mai devreme am vorbit despre pensia de invaliditate și cum se obține aceasta, iar în minutele următoare dați-mi voie să vorbesc despre pensia la limită de vârstă, așa cum se regăsește ea în legea 263 din 2010, desigur modificată și actualizată. Au intervenit mai multe modificări foarte importante de-a lungul timpului și veți afla în minutele următoare lucrul acesta. Însă aș vrea să încep prin a preciza un beneficiu major al pensiei pentru limită de vârstă. Și în dreptul persoanelor cu dizabilitate, pensia pentru limită de vârstă poate cumula cu salariul. Cu alte cuvinte, și persoana cu handicap se poate bucura atât de pensie la limită de vârstă, cât și de venit în plus, dacă poate, dacă starea de sănătate îi permite și gradul de handicap să desfășoare activitate remunerată. Vârsta la care se poate trece la pensia pentru limită de vârstă se calculează ținând cont că persoanele care au realizat un stadiu de cotizare în condiții de handicap beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare în funcție de gradul de handicap. Există un tabel special care reduce într-un mod însemnat vârstele standard de pensionare în modul următor. Acum este o prezentare generală, însă merită să vă informați punctual în funcție de situația dumneavoastră. Așadar, se reduce cu 15 ani vârsta standard de pensionare în situația asiguraților cu handicap grav, dacă au realizat în condițiile handicapului preexistent calității de asigurat cel puțin o treime din stadiul complet de cotizare. Dați-mi voie să mai citesc o dată, pentru că este o informație complexă. Așadar, stagiul de cotizare pentru a beneficia de pensie la limită de vârstă și persoana cu dizabilitate se reduce cu 15 ani, deci nu este stagiul normal, ci se reduce cu 15 ani, în situația asiguraților cu handicap grav, deci vorbim de cei cu handicap grav, dacă au realizat în condițiile handicapului preexistent calității de asigurat cel puțin o treime din stadiul complet de cotizare. Se reduce cu 10 ani, merg mai departe, în situația asiguraților cu handicap accentuat, dacă au realizat în condițiile handicapul preexistent calității de asigurat cel puțin două treimi din stadiul complet de cotizare. Și se reduce doar cu 10 ani în situația asiguraților cu handicap mediu, dacă au realizat în condițiile handicapului preexistent calității de asigurat stadiul complet de cotizare. Trebuie să știți că în data de 9 octombrie 2018, Plenul Curții Constituționale a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului 58 din legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. În urma deliberărilor, cu majoritate de voturi, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că sintagma preexistent calității de asigurat, cuprinsă în articolul 58 din legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, este neconstituțională. În motivarea soluției de admitere pronunțate, Curtea Constituțională a statuat că sintagma preexistent calității de asigurat, cuprinsă în acest articol 58 din legea pensiilor, încalcă articolul 16, alineatul 1 din Constituție, referitor la egalitatea în fața legii și autorităților publice, întrucât nu permite și persoanelor care au realizat un stadiu de cotizare în condiții de handicap ulterior calității de asigurat să beneficieze de reducerea vârstei standard de pensionare. Cu alte cuvinte, se făcea o distinție între persoanele care aveau o dizabilitate din naștere sau înainte de perioada de a se încadra în muncă, da? Și cele care obținuseră handicapul pe perioada desfășurării activității în câmpul muncii. Și atunci, făcându-se această distinție, s-a ridicat problema neconstituționalității, problemă care a fost soluționată în mod favorabil de Curtea Constituțională, iar aceasta a dat dreptate. În opinia majorității judecătorilor Curții Constituționale, nu există nicio deosebire obiectivă și relevantă între categoria persoanelor care au realizat-o în stadiu de cotizare în condiții de handicap preexistent calității de asigurat, deci bolnave fie din naștere, fie intervenit pe parcursul copilăriei ori tinereții înainte de a se încadra în muncă, și categoria persoanelor care au realizat un stadiu de cotizare în condiții de handicap ulterior calității de asigurat, adică cele care au obținut un handicap în timpul muncii. Comisia de muncă din Camera Deputaților a adoptat în octombrie 2017 o serie de amendamente la legea pensiilor, potrivit cărora pensia de invaliditate și de urmaș pot fi cumulate cu venituri obținute din activități independente. Astfel, pensia de invaliditate poate fi cumulată cu veniturile din activități independente, respectiv drepturi de autor, proprietate intelectuală și drepturi conexe. Acestea fiind spuse cu privire la legea pensiilor și apropo de nevoile persoanei cu dizabilitate, nevoi umane până la urmă, în dorința de a atinge această nevoie de informare, de specialitate, dând citire legii, sau mă rog, unor fragmente de interes din legea 263/2010, legea pensiilor. Iată, am reținut foarte interesant că pensia de invaliditate poate fi și ea acumulată în dreptul persoanelor cu dizabilitate, desigur, în funcție de starea medicală pe care o acestea, dar poate fi cumulată cu alte venituri și, desigur, pensia la limită de vârstă și aceasta poate fi cumulată cu alte venituri care, până la urmă, și ele vor reprezenta o contribuție. Însă vreau să mergem mai departe cu această nevoie de informare și astăzi, pentru că lucrul acesta mi l-am propus pentru emisiunea de față, astăzi vreau să aduc în atenția dumneavoastră alte evenimente care s-au desfășurat și care îi privesc pe cei cu dizabilitate, pe de o parte, dar și pe noi, cei valizi, care putem da o mână de ajutor, ne putem implica în susținerea membrilor societății noastre, persoane cu dizabilitate. Haideți să vedem acum ce s-a întâmplat la Iași, apoi ne întoarcem la București. Ei bine, săptămâna trecută, în cadrul primăriei Iași, a avut loc dezbaterea publică privind accesibilizarea orașului. Dezbaterea a purtat un titlu frumos, Iași, un oraș accesibil tuturor. Acest eveniment a urmărit să aducă în prim plan barierele pe care comunitatea ieșeană le ridică în calea persoanelor cu dizabilități. Evenimentul a fost susținut de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale și a fost realizat în cadrul unui proiect Disabtin Act, adică tineri activiști pentru apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. Provocarea la dialog a venit din partea a 5 tineri cu dizabilități din Iași, iată, oameni de inițiativă, care s-au asociat și aduc în atenția publică piedicile de depășit în viață pentru ei. Piedici ce nu ar trebui să existe într-o societate care pune pe primul loc respectul pentru cetățean. Problemele pe care le ridică tinerii sunt ale celor 12.300 de persoane cu dizabilități din municipiul Iași. Iar dacă vorbim de județul Iași, numărul acestora se ridică la 14.700 de persoane cu dizabilități, desigur, dintre cele înregistrate, pentru că sunt foarte mulți oameni cu handicap neregistrați. A fost și un set de întrebări adresate în cadrul dezbaterii, întrebări interesante cărora aș vrea să le dau citire spre cunoștința tuturor, dragi ascultători. Iată o primă întrebare: știți cum primește informații la un ghișeu o persoană cu deficiențe de auz și vorbire? Sau știți de ce merge pe carosabil o persoană în fotoliu rulant? Ori știți cum recunoaște stația potrivită un nevăzător care merge cu un mijloc de transport în comun? Iată câteva întrebări care merită să reverbereze, zic eu, în mintea noastră, mai ales a celor cu dizabilitate. Organizatorii doresc ca Iașiul, care este capitala tineretului din România, să devină un oraș care să asigure tinerilor cu dizabilități o viață autonomă, pentru ca aceștia să poată fi cetățeni activi ai comunității. Trebuie să știți că la această dezbatere, care s-a desfășurat, cum spuneam, săptămâna trecută la Iași, au participat și delegații de tineret la ONU. Iași, un oraș accesibil tuturor, a fost o țintă. Încă o informație, dragii mei, ne ducem acum spre București, pentru că aici s-a desfășurat un eveniment în 8 februarie. Aproximativ 250 de persoane, adulți cu dizabilități, asistenți personal și părinți ai copiilor cu dizabilități, au protestat în 8 februarie, în intervalul orar 10-13 la București. Aceștia au cerut guvernanților să respecte legea 448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, revenind asupra prevederilor din proiectul bugetului de stat pentru anul 2019. Finanțarea drepturilor salariale ale asistenților personalei persoanelor cu handicap grav și a serviciilor sociale de tip rezidențial să fie în continuare asigurate de la bugetul de stat, nici de cum de la cel local, care de multe ori se află în impas. În proiectul de buget, cheltuielile pentru salariile asistenților personali, indemnizațiile de creștere a copilului cu dizabilități, serviciile de protecție a copilului și centrele pentru adulți cu dizabilități le este alocat buget zero, fiind lăsate pe seama autorităților locale. Proiectul de buget, în forma sa actuală, lasă copiii și adulții cu dizabilități și familiile lor fără garanții și riscul de a nu mai avea acoperite nevoile de supraviețuire, scrie Maria Mădălina Turza, una dintre organizatoarele protestelor pe site-ul propriu. Ne confruntăm deseori cu încălcarea drepturilor asistenților personale. Acestora nu li se acordă concediul de odihnă pe motiv că nu sunt bani. Întârzierea plății salariilor și a indemnizațiilor cu lunile, refuzul acordării sporurilor conform legii, alocație de hrană și multe alte abuzuri. Potrivit articolului 3 alineatul 2 din ordonanța de urgență a guvernului 2 pe 2017, aceste drepturi se asigură integral de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, în baza numărului de beneficiari comunicat de unitățile administrativ-teritoriale. Solicităm guvernului să acorde, să vireze întreaga sumă pentru plata salariilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap și a indemnizațiilor persoanelor cu handicap de la bugetul de stat și nu fracționat parte de la bugetul de stat și parte de la bugetele locale, întrucât asigurarea fracționată sau parțială a acestor fonduri din bugete diferite a condus în anii anteriori la blocaje sau la plata cu întârzierea acestor salarii și a indemnizațiilor în unele județe cu până la 6 luni, având ca efect direct neasigurarea nivelului de trai minimal pentru beneficiarii evident defavorizați. În concluzie, insistăm ca în legea bugetului de stat și în bugetul asigurărilor sociale pe 2019 să fie scrise sumele necesare pentru plata acestor drepturi, a declarat Daniela Tonci, președinta Consiliului Național al Dizabilității din România. Încă o informație, dragii mei, și apoi, cum vă promitam, vom avea și un dialog cu un invitat surpriză al acestei emisiuni. Însă, pentru că astăzi vorbim despre nevoi și noi ne-am oprit în dreptul nevoii de informare, vă aduc în atenție o altă informație, de data aceasta una pozitivă. Cert, spun eu, valabilitatea cardurilor naționale de sănătate a fost prelungită de la 5 la 7 ani. Dacă nu știați, Casa Națională de Asigurări reamintește într-un comunicat de presă că valabilitatea cardurilor naționale de sănătate s-a prelungit, cum spuneam, de la 5 la 7 ani. Acest lucru înseamnă că asigurații pot folosi la toți furnizorii de servicii medicale aflați în relații contractuale cu o casă de asigurări de sănătate cardurile încă 2 ani după data înscrisă pe suprafața documentului, iar furnizorii respectivi furnizorilor le vor fi decontate serviciile astfel prestate către asigurații. De exemplu, toate cardurile care au înscrisă data de expirare, să spunem 15 februarie 2019, vor fi valabile până la 15 februarie 2021. Aceasta înseamnă că deținătorul de card nu are nevoie de adeverință sau de alte modalități de a dovedi calitatea de asigurat al sistemului asigurărilor sociale de sănătate. Totodată, calitatea de asigurat poate fi verificată și pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Și acestea fiind spuse, haideți să intrăm în legătură telefonică și cu invitata mea din această ocazie. Am vrut să încheiem emisiunea de față într-un ton optimist, așa cum obișnuim la Radio Vocea Speranței și cum sunteți obișnuiți la emisiunea Nu Ești Singur. Am adus în atenție nevoile umane și ne-am oprit în dreptul nevoii de informare, nevoii de a cunoaște pentru a mă putea descurca în lumea aceasta. Și acum am în vedere persoana cu dizabilitate care are limitări certe. Doamnelor și domnilor, alături de mine prin intermediul telefonului se află doamna Vali Mărzac în calitate de președinte al Fundației Alinare și în același timp secretar în cadrul Asociației Ridică-te și umblă, un om implicat în viața persoanelor cu dizabilitate și nu numai, un om care se află alături de cei în nevoie, de altfel dumneavoastră este și specializat în asistență socială. Îi spunem acum bun venit la emisiune și mulțumesc frumos!
Bine v-am auzit și mă bucur că sunt din nou împreună cu dumneavoastră pe calea undelor.
Aș vrea să vă întreb, de-a lungul anilor de activitate în domeniul asistenței sociale, care ați observat că sunt nevoile cele mai strigente ale persoanelor aflate în impas? Acum nu aș merge direct spre dizabilitate, ci în general a persoanelor de la marginea societății. Oamenilor, exact așa cum spuneam, aflați în impas.
După atâția ani de, să zicem, stat alături de aceste persoane, de veghere asupra situației lor, de conștientizare a ceea ce înseamnă într-o societate oameni aflați la paria societății, am văzut clar că nevoia de bază este să fie asigurat posibilitatea ca omul să aibă hrana cea de toate zilele, să aibă un adăpost, deci baza
teoriei
Maslow, existenței, baza existenței.
Hrană și casă.
Hrană și casă. O siguranță pentru care persoana sau familia respectivă, dacă nu o are, ea este pur și simplu expulzată din societate. De asemenea, are nevoie de dreptul de a putea avea un loc de muncă. Spun dreptul pentru că există și situația aceasta în care un om nu are dreptul la locul de muncă, la un loc de muncă, uh-huh. dacă are anumite orientări, orientări spirituale, uh-huh. Știu eu...
Adică îi se încalcă dreptul și este discriminat, la asta vă referiți, la discriminare.
Este discriminat, uh-huh. exact. Chiar am și cazuri în situația aceasta în care datorită faptului că nu...
Sau că provine dintr-un mediu anume, sau că este de o anumită etnie, nu este angajat.
Nu este angajat. Uh-huh. Pur și simplu, înainte de a se prezenta la un interviu, când vorbește la telefon, da, veniți și când ajunge acolo, nu mai există locuri pentru dumneavoastră. Da, vârsta, iarăși e o problemă. Am avut chiar săptămâna trecută o discuție cu un domn care era la curier, avea 59 de ani, o persoană care a terminat o facultate, Facultatea de Arte Plastice, un om foarte înțelept și cu multă experiență înainte de Revoluție, și îmi spunea de ce am intrat în discuție, pentru că dumnealui consum fuma și i-am spus, dar nu e bine, vă distruge sănătatea. Păi cum să nu-mi distrug când nu sunt acceptat în societate pentru că am ajuns la o anumită vârstă și nu pot să-mi profesez meseria care îmi place. Am luat nota aproape 10 și când m-am prezentat la... când m-am dus ca să mă angajez și mi-a văzut buletinul, a spus că nu sunt compatibil cu... că dacă știau nici de la început, îmi spuneau, pentru că am o vârstă prea înaintată. Deci iată o problemă. Dreptul la un loc de muncă. Dreptul de a avea asigurare medicală. Dreptul de a avea posibilitatea să la educație, indiferent de vârstă. Uh-huh. Deci sunt situații foarte, foarte serioase la noi în țară. Nu vreau să nici să judec, nici să spun un lucru necorespunzător, dar eu cred că dacă aceste lucruri nu se întâmplă și sunt situații delicate la noi, și iată, vorbeam acum despre persoane cu dizabilități care au ieșit în stradă ca să-și ceară drepturile. Este, da. Eu cred, părerea mea, indiferent că este vorba de o persoană normală sau o persoană cu dizabilități, cred că problema numărul unu, pe care eu o constat după atâția ani de experiență, este că aceste legi se fac undeva din silou, dintr-un birou, și nu la firul ierbii.
Ne ținând cont de nevoia efectivă a oamenilor
exact
care ar trebui să fie beneficiarii legii.
Exact. Și cred că fac un apel pe această cale, că ar fi normal ca înainte de a se da o lege, ONG-urile sau poate...
Să fie consultate.
Să fie consultate și ONG-urile, și cred că ar trebui să fim consultați noi, asistenții sociali, care avem o experiență, care suntem specialiști la locul de muncă, care putem să avem o greutate în ceea ce putem să transmitem celor care gândesc o anumită lege. Dacă ne gândim la lege doar pentru că nu avem fonduri sau nu avem bani, este cea mai mare greșeală. Pentru că, din start, problemele acestea ale drepturilor omului, mai este încă una foarte, foarte interesantă. Dreptul la exprimare a opiniei. Dreptul la o viață frumoasă, la o viață spirituală. Și acesta este un lucru foarte, să spunem așa, controversat. De ce spun lucrul acesta? Și mi-a plăcea mai devreme, s-a discutat lucrul acesta la emisiunea de dimineață, cât de important este ca acei oameni care ne conduc să aibă o viziune corectă, o viziune dreaptă, să fie oameni care sunt cu o șira spinării dreaptă, vorbesc. Oameni care dau legi conform unei vieți trăite corect, atât din punct de vedere moral, spiritual și educațional. Pentru că nu putem pune, ca să putem să avem aceste drepturi, nu putem să așezăm pe cineva să se ocupe de legile sociale, da, de drepturile sociale, pe cineva care nu cunoaște în domeniu, care nu a lucrat în domeniu.
Spuneți-mi, vă rog, așa este, spuneți-mi, vă rog, deja mai avem doar 2 minute din această emisiune, care sunt nevoile cele mai strigente ale persoanelor cu dizabilitate? Dumneavoastră ați lucrat la modul general cu persoanele marginalizate, persoane în vârstă, familii destrămate, dar ați inclus în această categorie de lucru, ați avut parte să lucrați și v-ați implicat intens, iată și activitatea voluntară în cadrul Asociației Ridică-te și Umblă, v-ați implicat și în viața persoanelor cu dizabilitate. Din ceea ce ați observat de-a lungul anilor, care sunt cele mai strigente nevoi ale persoanei cu dizabilitate?
Cea mai strigentă nevoie a unei persoane cu dizabilități este acceptarea în societate și este asigurarea drepturilor acestor persoane cu dizabilități. Asta înseamnă...
Drepturilor cetățenești clasice, nu? La asta mă referiți.
Cetățenești clasice, da. Adică să nu fie undeva considerat... îi acceptăm și pe ei, nu? Ei să aibă aceleași drepturi...
Egal, da.
Egale... cu ceilalți care credem noi că suntem fără dizabilități.
Spuneți-mi dacă ați observat și oameni cu dizabilitate care au atins aceste nevoi și le-au împlinit.
Da.
Și am care este secretul lor? Presupun că sunt mai puțini.
Secretul lor este faptul că au avut în spate o familie care le-au dat
imboldul.
Imboldul, vreau să vă spun că în timp ce eu vorbesc cu dumneavoastră înainte, am avut o imagine extraordinară și vreau să vă spun. Era o mașină pentru învățat să conduci la volan. Cine credeți că s-a urcat în acea mașină care să învețe să conducă? O persoană, o tânără persoană cu dizabilități. De-abia mergea tânără. Aceasta m-a impresionat extraordinar. Deci sunt convinsă că în spatele acelei persoane tinere care a ajuns să aibă curajul ca să se urce la, să învețe să conducă o mașină, este că acea persoană a avut o familie, a avut o mamă, a avut un tată, a avut în jurul acelei persoane oameni de valoare care i-au dat impulsul să creadă că este capabilă să facă lucrul acesta. Și sunt convinsă că acea tânără persoană are sigur și facultatea terminată și... Deci, aceasta este nevoia unei, și nevoia de bază. Această persoană cu dizabilități să fie considerată o persoană normală, să fie ajutată să poată să-ți dezvolte abilitățile care le are în plus decât problema pe care o are, să îi se acorde drepturile pentru ca ea să poată să trăiască normal, decent, să îi se asigure condițiile necesare de transport. Știm foarte bine ce se întâmplă, că o persoană cu dizabilități greu se poate urca într-un transport comun, să îi se asigure drepturile medicale, să îi se asigure și, așa cum spunea și noastră, să nu se mai... împart aceste drepturi ca să vină, ba vine de la local, de la comunitatea locală, de la primărie sau și o parte de la partea socială.
Care vin cu vin dacă vin.
Exact, deci să se considere o nevoie reală și și eu cred, vă spun, îmi pare rău că este timpul scurt, dar eu cred că o societate sănătoasă care merge pe principii sănătoase va avea grijă de săraci, de bolnavi, de persoanele cu dizabilități și acea societate se va ridica și va putea să prospere. Pentru că o societate în care le exclude pe sărac, pe bolnav, pe cel care este nenorocit cu probleme, acea societate nu are cum să se dezvolte, nu are cum să fie într-o creștere deosebită datorită faptului că nu are oameni în conducerea ei, oameni care să aibă o educație și o conștientizare a implementării tuturor nevoilor societății în care este așezat să conducă.
Am înțeles. Mulțumim mult pentru patosul cu care ați expus, l-am observat, patosul cu care ați expus punctul de vedere. Probabil că trăind în mijlocul persoanelor marginalizate și implicându-vă nu doar activ, ci și emoțional, înțelegeți mai bine nevoile acestora. Sper ca și edilii noștri să le înțeleagă în urma demersului făcut de către persoanele cu dizabilitate, iată, în 8 februarie, atunci când au încercat, au o titulatură de protest, dar nu au fost protest în adevăratul sens al cuvântului, ci doar o ieșire în stradă a oamenilor cu dizabilitate pentru a-și expune nevoile, că vorbim de nevoi. Doamna Vali Mărzac, mulțumesc mult pentru prezență și vă doresc mult succes în proiectele pe care le aveți în desfășurare.
Mulțumim mult!
Numai bine! Mergem mai departe și mai departe înseamnă să și punem punct aceste emisiuni, pentru că am ajuns la finalul ei, în speranța utilității ediției de față, care a fost mai complexă, cuprinzând mai multe puncte. Dana Bordeanu și Vali Bogdan, vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă dăm întâlnire marțea viitoare, tot matinal la ora 10 pentru dumneavoastră, ascultătorii noștri. Numai bine! Thank you.